Somos, vamos a ver con as cidades máis importantes aquí é un troido, unha festa onde está permitido reírse de todo. A continuación, repasaremos os personaxes máis destacados en troido. Que comeza a festa!
Un dos entroidos máis famosos en Galicia é un troido de Laza. Alí, durante un troido, as rúas enchense de peliqueiros, que levan unha especie de sombrero xigante. Os peliqueiros recorren Laza azotando a que non se disfrace para festexar un troido.
En Verín verás unha chea de cigarróns durante o entroido, ao igual que os peliqueiros. Os cigarróns levan unha fusta e desfilan polas rúas de Verín. Para festexar, o entroido é un reto para todos diferenciar peliqueiros de cigarróns.
Son as pantallas as encargadas de vixiar os habitantes de Xinzo de Lima se disfracen durante o entroido. A tradición di que si atopa unha muller se disfrazar, deben bailar alrededor dela. E se un home, deben perseguilo e leválo a tobar máis próximo.
Na comarca do río houben os personaxes principais. Son os xenerais que protexen a zona. Os militares animan aos veciños e visitantes coas súas batallas. A modo de burla provocan unha gran desfrute no público que contempla alegre o espectáculo.
Na montaña de Ourense existe un municipio chamado Viana do Bolo, onde durante o entroido os boteiros abren paso ao folión. É sinxelo reconocelos, pois visten traxes multicolores con cintas de seda e máscaras moi coloridas.
Se preferides visitar o entroido de Chantada, te paredes pois cos volantes, os cales levan na cabeza gorros xigantes ou incluso bonecas ou flores. Os volantes bailan movendo as cintas que levan na cabeza.
Os merdeiros son típicos do entroido en Vigo. Paseanse polas rúas da cidade saltando e gritando para asustar a xente, para que utilizan unha vara coa que golpean aos cidadáns, sen facerles dano, por suposto.
En Cobres, Pontevedra, o entroido anímano as madames e os galáns acompañados pola festa e o baile. O elemento máis destacado é o espectacular sombreiro que visten ambos, do que quedarás totalmente absorto.
Se che gustan os animais, asombrarache o oso de Salcedo en Lugo. Este oso recorre as rúas do concello acompañado dos seus serventes, asustando aos veciños e visitantes. Ver a todos escapando do oso de Salcedo é parte do peculiar entroido deste concello.
En Pontevedra decidiron que o entroido sería data de recreación no enterro do loro rabachol. Habitual que este loro aparezca cun taraxe temático e o sábado de entroido cando todos poderemos disfrutar deste espectáculo.
En Maceda topamos os felos. Estes recorren os dos povos sendo moi ben recibidos polos veciños, xa que chegan con todo o mundo, abrazan a xente, gastan bromas e ofrecen bebidas e postres típicos do entroido.
Quizáis o termo que máis relacionamos co entroido é de chocaíros. Mais moitos non saben que estes personas son propios de Monte Alto, na Coruña. Este se elixe da vestimenta máis peculiar que atope no armario e xa inaxe a rúa.
No entroido de Castelos da Cima sorprenderá os valleros. O seu objetivo é sair en grupo a pedir cartos ou alimentos básicos para darse un festín. En ocasións van acompañados de cans tamén disfrazados.
No entroido, Manzaneda, enchese de máscaras que son unhas persoaxes que, a pesar do seu nome, adoitan levar o rostro descoberto. Son, en xeral, elegantes bailarins que desfilan en comparsa acompañados dun músico creando unha gran festa.
Os troteiros de bande recorren as rúas do concello durante o entroido agora que, despois de 60 anos, volveron a aparecer. O seu nome débese á súa actividade, recorrer a cidade. Protéxense dos males de ollo e outros perigos grazas a espellos e postais que poderás ver nos seus sombreiros.
Tamén en Ourense, no Concello de Eiroas, poderás disfrutar dun bonito espectáculo baseado nunha historia real. Cada martes en Troido celebrarase a Boda da Pita, un enlace entre un vivo e unha viúva, a cale coñecida como a Pita.
Para rematar con os entroidos máis típicos de Galiza, non debemos esquecer mencionar Sarreaus, onde os vergalleiros festexan o entroido, fan soar un vergallo ou un corno para anunciar que os habitantes de Sarreaus deben sair á rúa e desfrutar do entroido.
Non só en Galicia se festexa o entroido, senón que noutras partes do mundo tamén unha festa moi importante. O primeiro é o entroido de Venecia, en Italia. Nesta cidade italiana utilízase como elemento principal as máscaras feitas por artesanos venecianos.
Outros entroidos máis importantes é o entroido de Brasil, en Río de Janeiro. Este entroido rechamante as influencias tanto africanas como occidentais presentes na vestimenta e na música.
Máis en Galicia topamos con o entroido de Nice en Francia, o can é un dos máis importantes debido a que dura 15 días. Ademais, durante este entroido de Galicia será chamada a batalla de flores, botando flores aos asistentes.
En España debes mencionar outros importantes entroidos. Un exemplo disto de Cádiz, o cal foi incluso declarado Patrimonio de España. Son moitas as persoas que dende todas as partes do mundo se chegan a Cádiz para gozar deste festexo.
Dentro de España, ademais de Cádiz e Galicia, tamén existen outros entroidos importantes como a de Santa Cruz de Tenerife. O máis importante ten entroido que a cidade prepara o entroido do seu xeito e todos son iguais de importantes e divertidos. Thank you.